Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama sam Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota 13. novembar, ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti podržao pregovarački proces Prištine i Beograda. Više od 100 javnih ličnosti pozvalo Srbe da učestvuju na kosovskim izborima. Nisu pronađeni ostaci meteorita kod Bujanovca. Oslobođena Aung San Suu Kyi. Odbojkašice Srbije izgubile od Italije. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U tematskom delu emisije možete čuti šta o pozivu javnih ličnosti Srbima na Kosovu da izađu na predstojeće izbore, kaže predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko.
Da Srbi na Kosovu najzad postanu subjekt, a ne samo objekt politički na Kosovu i da je ovo jedna od onih šanse koje ne treba se propuste kako bi najzad postali ozbiljni akteri na političkoj sceni Kosova.
Povodom sinoćne pojave svetlosne lopte na nebu iznad južne Srbije, Milan Jelečić iz observatorije Ruđer Bošković kaže.
Može se zaključiti da je u pitanju bolid, gledano sa zemlje lopte kao celine, vidi se tokom godine puno tih bolida, ali evo imali smo, da kažem, sreću da prođe i iznad jugoistočne Srbije.
Biramo i gaf nedelje.
Jutros u 8 sati i 35 minuta.
Otvore policije.
Koga hoće da vode u stanicu?
Samo moralno, posrnulo i izopačeno biće.
To je više sociološko pitanje.
Imaćemo još jednu vrlo tešku godinu.
Ja jesam čuo, ali sam doživio.
To će biti to, bez ikakvih pitanja.
Ali najpred pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici članica Savjeta bezbednosti podržali su sinoć pregovarački proces Beograda i Prištine, ukazujući istovremeno na važnost izbora na Kosovu 12. decembra. Ambasadorka Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Rosemarie Di Carlo izrazila je žaljenje zbog odluke vlasti Srbije da pozovu kosovske Srbe da ne učestvuju na predstojećim izborima. Šef srpske delegacije Vuk Jeremić je rekao da Srbija ne može da pozove svoje građane na učešće na decembarskim izborima na Kosovu jer, kako kaže, oni nisu zakazani u skladu sa rezolucijom 1244. Jeremić se založio za što skori početak dijaloga Prištine i Beograda i naglasio da bi bilo štetno kada bi se realnosti na terenu menjale dok pregovori traju.
Rešenja kojima se favorizuje jedna strana su nemoguća uz nepopustljive stavove. Srbija za svoje strane učinit će sve. Nećemo se ni umoriti, ni izgubiti koncentraciju. Nećemo negirati ni dobre ili ni loše stvari iz prošlosti i nastavit ćemo da realizujemo svoju viziju budućnosti. Iz poštovanja za naše pretke, ali i više zarad budućih generacija, učinit ćemo sve u našoj moći u potrazi za legitimnim kompromisom.
Vuk Jeremić. Više od 100 profesora, političara i javnih ličnosti pozvali su Srbe na Kosovu da izađu na parlamentarne izbore zakazane za 12. decembar. U pozivu se ističe da koristeći svoje pravo da glasaju i biraju, tamošnji Srbi obezbeđuju odgovarajuću reprezentaciju u parlamentu i postaju aktivan činilac u stvaranju pravnog okvira za funkcionisanje kosovskog društva. Više o tome u tematskom delu programa. Predsjednik Srbije Boris Tadić apelovao je danas na celo društvo da pomogne obnovu Kraljeva posle zemljotresa. Na sednici glavnog odbora Demokratske stranke u centru Sava Tadić se založio, zatražio je od svih državnih institucija da svoju energiju koncentrišu na Kraljevo kako bi što pre građanima bio obezbeđen krov nad glavom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Liderka opozicije u Mjanmaru Aung San Suu Kyi oslobođena je danas posle 7 godina kućnog pritvora, javile su agencije. Oko 2000 ljudi okupilo se kod kuće Suu Kyi, dobitnice Nobelove nagrade koja slobodno nije mogla da se kreće od maja 2003. Desetine pristalica okupile su se i oko sedišta njene partije Nacionalne lige za demokratiju. Aung San Suu Kyi, ćerka heroja za nezavisnost Mjanmara, generala Aung Sana, ukupno je više od 15 godina bila lišena slobode. Tokom 21 godine, hunta ju je više puta odredila kućni pritvor. Gusari su oteli brod sa 29 kineskih mornara u Indijskom okeanu, saopštio je spasilački centar kineske mornarice, navodeći da se brod uputio ka obalama Somalije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je danas od Italije sa 3-0 u meču za plasman od 5. do 8. mesta na svjetskom prvenstvu u Tokiju. Srbija je sutra igra sa Nemačkom za 7. mesto na šampionatu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo programa Radija Slobodna Evropa počinjemo vešću da je više od 100 profesora, političara i javnih ličnosti pozvalo Srbe na Kosovo da izađu na parlamentarne izbore zakazane za 12. decembar. Kako kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora koji je inicijator ove peticije, kandidatura Srbije za Evropsku uniju i najavljeni dijalog Beograda i Prištine stvaraju nove političke okolnosti i atmosferu koja i srpsku zajednicu na Kosovu stavlja u drugačiji kontekst.
Time se stvaraju i uslovi za Srbe na Kosovu da samostalno odlučuju o svojoj sudbini. Prošle godine na lokalnim izborima Srbi dobili izbore u nekoliko opština i samo za nekoliko mjeseci pokazao se vrlo pozitivan rezultat njihovog učešća i njihovog uzimanja lokalne uprave, samim tim što učestvuju u budžetu kosovskom i primaju veliku finansijsku podršku od svih, rekao bih, zapadnih vlada, pre svega Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. I ja mislim da su Srbi u tim opštinama shvatili kolika je prednost što sami odlučuju o svojoj sudbini, s obzirom da je sve do skora i čak do prošle godine Beograd manje više instrumentalizovao Srbe u svojoj politici, pre svega podele Kosova. Međutim, međunarodna zajednica je vrlo jasno dala na znanje svima da podela Kosova kao ni Bosne dolazi u obzir i da je vrlo važno da se konsoliduje država Kosova, u čemu Srbija može da pomogne, a posebno Srbi na Kosovu koji svojim učešćem na ovim izborima ne samo da jačaju institucije i demokratski potencijal kosovske države, nego jačaju svoju poziciju i bolje šanse za svoju budućnost.
Sonja Biserko, u takvim novonastalim okolnostima postavlja se pitanje zašto onda zvanični Beograd jasno ne pozove Srbe na Kosovu da izađu na ove izbore. Miljenko Dereta iz građanske inicijative, jedan od potpisnika peticije.
Za mene nije rješenje da Beograd pozove, nego da Beograd kaže neka Srbi sami odlučuju o svojoj sudbini, zato što mi za svako mešanje Beograda jeste zapravo produženje ove stare politike. Kad kažem mešanje, mislim to mešanje gdje da oni daju uputstva kosovskim Srbima šta treba da se radi. Prvi, pre svega, interesi kosovskih Srba, kao što svi znaju, su različiti. Zavisno od toga da li žive na severu Kosova ili žive u enklavama. To su dve vrste Srba, ako ćemo tako da kažem, sa različitim interesima. Dakle, ne postoji jedinstveno uputstvo. Oni treba da pokažu svoje različite pristupe, pa neki neka učestvuju, drugi neka ne učestvuju. Oni koji učestvuju po meni, rade jedinu moguću stvar, a to je pokušavaju da kroz postojeće institucije, priznate ili nepriznate, sprovedu neku svoju politiku. Izbore se za neka svoja prava. Bojkot nikada nikome nije ništa donao. Neučestvovanje institucijama jeste zapravo zaustavljanje procesa integracije ta dva društva na Kosovu i zaustavlja svaki dijalog. Dijalog koji se odvija u institucijama odvija se na drugim mjestima, na ulici, sa drugim sredstvima, znači nasiljem ili nekim drugim metodama koji sasvim sigurno nisu demokratski.
Miljenko Dereta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku tematskog dijela programa Radio Slobodna Evropa osvrćemo se na sinoćnu pojavu meteora na nebu iznad Južne Srbije. Prema izjavama očevidaca, snažan prasak i podrhtavanje tla osjetilo se u nekoliko mesta. Kako javlja naš dopisnik iz Vranja Radoman Nirić, svetlosna lopta proletila je pravcem sever-jug, tako da su je vidjeli meštani Leskovca, Grdelice, Vladičinog Hana, Surdulice, Vranja, Bujanovca i Preševa.
Očevici u Surdulici kažu da je taj bljesak kao munja obasjao grad, odleteo na jug, a par sekundi kasnije osjetila se detonacija i podrhtavanje zemlje, tako da su mnogi stanovnici uplašeni istrčali na ulicu ne znajući šta se dogodilo. Pojavu nepoznatog svetlosnog tela na jugu Srbije potvrdio nam je sinoć Saša Stević, dežurni u Vranjskom centru za obaveštavanje. On je rekao da je od Republičke službe radarske kontrole dobio potvrdu da je nebo iznad juga Srbije sinoć 19:32 preleteo meteor. Za sada niko ovde nije potvrdio da li je i gde ovo nepoznato telo eventualno palo. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Radman Irić.
Dočujemo i očevice. Ratko i Vera Tasković iz sela Šuševlje kod Predejana u Gradeliškoj klisuri.
Odjedare na nebu, slučajno sam pogledom pogledao veliki sjaj kao neka velika kugla, lopta, kako da zovem, i počelo je da pada. Trajalo možda jednu ili dve sekunde, možda i manje. Ona lopta se počela da se gasi i počela su od njega se razgledali parčad. I odjedare je počeo potres kao neka grmljena. Supruga je bila isto u kući. Nakon nekog vremena to se stabilizovalo i to je prestalo. Bili smo malo uplašeni, slušamo vesti o Kraljevu da nije zemljotres, međutim mirila situacija i tako smo ostali kući.
Baš u tom trenutku kad je taj potres bio, ja sam iz kući izlazila i bila sam na stepenici i osetila sam baš ono jak potres, ono kao kad zagrme, ono baš osetila sam jačano i uplašila sam se i rekla sam Ratko, ma daj da bežim iz kuće. On kaže, ma čekaj, gde će da bežimo? I to je bilo baš ono potres koji se stvarno osetio puno i čas i to je sve prošlo.
U selima na jugu Srbije, gde je primećena ova pojava, do sada nisu pronađeni bilo kakvi ostaci raspadnutog nebeskog tela. Kako za naš program kaže Milan Jeličić iz astronomskog društva Ruđer Bošković u Beogradu, najvjerovatnije je reč o bolidu.
Bolid je ostatak iz asteroidnog pojasa, jedan da kažem kamen, koji prilikom ulaska u zemljinu atmosferu ionizuje vazduh oko sebe i sam se raspada, dolazi do ablacije njegove površine, onda se i raspada i prilikom tog raspadanja te fragmentacije dolazi do zvučnih efekata, do eksplozije, čuju ti zvučni efekti u vidu grmljavine, šištanja, i na noćnom nebu ostaje trag koji se vidi nekoliko minuta za razliku od meteora ili zvezda padalica kako naš narod kaže koji traju nekoliko sekundi. Obično bolid završava padom na zemlju i onda to kamenje koje se nađe na zemlji, to su takozvani meteoriti. Bolid je sjajan meteor koji je sjajniji od svih planeta, najsjajnija je Venera, znači svaki meteor sjajniji od Venere je bolid. Bolid može da uđe u zemlju atmosferu i iz nje da izađe, ali ostavlja taj trag koji je znači noću svetle boje, ako se pojavi danju, onda ostavlja za sobom crni trag. U pitanju je normalna prirodna pojava, gledano sa zemlje lopte kao celine, vidi se tokom godine puno tih bolida, ali evo imali smo, da kažem, sreću da prođe i iznad jugoistočne Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi naša redovna vikend rubrika GAF nedelje. Pripremio Miloš Teodorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u novembru izabrali ste skupštinske portrete pod naslovom Nikad lepše slike, bio je to
predlog broj 7. Stalno gledam tvoju
sliku. Komentarišući navode pojedinih medija da je skupština bez tendera došla do 34 portreta i za to izdvojila 4 miliona dinara, Kolundžija navodi da ni poslanici, ni administrativni odbor nisu bili uključeni u odlučivanje o organizaciji izložbe.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 5. do 12. novembra.
Predlog broj 1. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me.
Uz neobično prijemčivu, ali suštinski zastrašujuću melodiju istrgnutu iz kultnog filma, rezimirajmo neke od primjera ovo nedeljnog razmetanja sa fašizmom u svakodnevne svrhe.
Na spomenik Šabanu Bajramoviću u centru Niša crvenim sprejem iscrtan je kukasti krst.
Zaboli kada se čovjek seti svega čemu je uspomena na Bajramovića izložena od kada je preminuo, a sada i to što ni spomenik podignut sredstvima prijatelja, nedržavnim, mira nema. No što reče član Niške uprave Miodrag Radović?
To je više sociološko pitanje nego što je bezbedonosno pitanje.
Istovremeno u Zrenjaninu izlepili plakate kultnog peščanika sa licima Srđe Popović i Vesne Pešić. Jutro nakon.
Na bilbordu su osvanule oznake sa konotacijom ustaških obeležja.
Čemu znaku? Na čelima peščanikovih gostiju. Autorka Svetlana Lukić.
Prvo, mi imamo problem sa fašizmom. Mi imamo problem što naša država izvanično, znači od parlamenta pa nadalje, nije sigurna. Da je fašizam, što je antifašizam.
I taman što prođe zrenjaninska epizoda, pravnik Srđa Popović u ime majke i sestre Zorana Đinđića podiže krivičnu prijavu protiv nekadašnjih čelnika Crvenih beretki, ali i Aca Tomića, te vernog mu prijatelja Vojislava Koštunice, zbog njihove eventualne umešanosti u pobunu JSO iz 2001. Misli se na ono kada su, što bi rekao Koštunica, poput lekara u mantilima, na drum izašli, predvođeni legijom, a to je bio i Zveki u svojim uniformama. U DSS-u, kao da su ih na vrelu plotnu spustili, portparol Petar Petković.
Samo moralno, posrnulo i izopačeno biće, kao što je advokat Srđa Popović, branilac ustaškog doglavnika Artukovića, može da se odvaži na tako dijaboličan i bezuman čin. Demokratska stranka Srbije sa potpunim prezirom razobličava moralnu nakaznost advokata Popovića.
Au, ili ne vole Srđu, ili se ježe na pomen pobune crvenih beretki.
To će biti to, bez ikakvih pitanja, bez ičeg.
Ko sme i da pita?
Predlog broj 2.
Predsjednik Tadić iskreno.
Imaćemo još jednu vrlo tešku godinu, to je 2011. godina.
Kuku.
Godine su prolazile, mladost smo jasnila ode.
Ne razlikujemo se po tome sa društvima od Italije, od Trsta do Crnog mora.
Ma snaći ćemo se mi nekako, ne želimo ni vremena ni živaca, pogotovo sad kad možemo da sledimo primer sa vrha nam dat.
Dugovanja prema 6 državnih preduzeća dostigla su cifru od čak 210 miliona dinara. Tu spadaju minusi vlade, predsjedništva Skupštine Srbije, ministarstava, Ustavnog suda, a neplaćeni su cehovi za struju, grejanje, vodu, telefone, pa čak i odnošenje đubreta.
Kada sledeći put dođu da vam po kući gase što platili niste, a vi ih pošaljite u zdanje u Nemanjinoj ili na Andrićevom vencu, uz to citiraj identični argument.
Zašto država ne plaća komunalije i zašto država ne plaća svoje obaveze? A zato što država nema novca.
Lepo tako, seci strujama recite, para nema, a onda obećajte da ćete familiju okupiti pa proceniti ko je najkrivlji za neracionalno trošenje.
Imaću razgovor sa službenicima u predsjedništvu zašto se tako nešto desilo, zašto sam ja dobio tu informaciju tek preko medija.
A onda pohvalite i one što su makazama došli da vas liše vode, struje ili...
Ali tu se vidi da su i mediji odradili svoju ulogu. Hvala zbog toga što ste nas podsjetili i kritikovali.
Samo
ali...
platiti, vi će se...
Platiti.
To se javlja mali Đilas.
Dobro, kad kažem platili smo, platili su stručne službe, nisam platio ja.
I ko vas ne bi razumeo?
Predlog broj 3.
Međutim, sada kada cena plaćenog goriva odgovara natočenom, nešto će da se uštedi, pa možda ipak da platite te račune.
Otvore policije. Što ćeš?
Tako je uz kamere uhapšen jedan od 22 osumnjičena za pljačkanje građana na NIS-ovim pumpama, a putem lažiranja automata za protok goriva, pa tako godinama unazad, a da bosovi u naftnoj industriji Srbije zaneti prestrukturiranjem ništa nisu posumljali, mada se pričalo.
Ja jesam čuo, ali sam doživeo da mi na pumpi negde na jedno sat i po iz Beograda isto tako naplate mnogo više nego što sam zločio. I ovi pumpađe su mi privatno objasnili da se to tako jednostavno radi.
I šta će čovek točio pa koliko daju? Sve dok policija u zaletu obračuna sa organizovanim kriminalom nije osmislila i akciju zvanu Pištolj i odgovorila na sva pitanja. Mada ima još nekih iz udruženja Nafta AD, Nebojša Tanacković.
Vidimo da su ti aparati bili podešeni tako da praviš blokadu od potrošača. Ali šta se dešavalo dalje sa tim gorivom? Jer ako neko vama umesto 20 litara goriva sipa 16, jer tako ta pumpa pa pokazuje da ide taj višak, šta se dešava sa njim.
Predlog Broj 4.
Uz raščišćavanje krupnih problema policija se opustila i u raščišćavanje prilika na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Oni su zahtevali da se prosto uklonimo sa platoa. Nijednom trenutku oni nisu dali nikakav pravno-formalni razlog. Oni su tražili neku prijavu štanda za skup koji ne može ni da se tretira kao javni skup. I nakon sat vremena, nakon što su im svi studenti nudili lične karte, budući su preteli prekršajnim prijavama, oni nisu hteli da uzmu podatke od svih studenata, već su tražili jednog studenta koji bi bio okrivljen onda za sve to. I nakon toga su pokupili ljude i pokušali da ih odvedu u stanicu.
Suočeni sa destruktivnim levičarskim pokretima, kako ih je označila uprava fakulteta, koji se usuđuju da tvrde da i ovom institucijom upravljaju partijski delegati, te podnaci što ih za nove stranačke uzdanice obučavaju, pa ih zbog toga i na terenu putiše da lažiraju izbore za studentski parlament. Sve da bi deca naučila kako se radi, uz instrumental koji je poslužio kao podloga. Slike sa lica mesta dostupne su i na internetu.
Ovo su nelegalni izbori, oni nas vode ovde.
Koga hoće da vode u stanicu?
Vode mene, vode njega tamo.
A zašto?
To je državna represija. Ovo vešala ovde, nisu bez veze. Mogu da se obratim. Nemo, nisam
ih ovaj. Šta zna čovek, možda je bolje hapsiti odmah. Prosto da se ne zapusti.
Predlog broj 5.
A ljudinu Zvezdana Terzića ipak nije trebalo hapsiti. Posle 3 godine skrivanja pokuca na vrata koja mu se širom otvoriše. Te Terzić reče, dobar dan, ja došao.
Dobro došao, mili sine.
Direktor policije Milorad Veljović.
Jutros u 8:35 sa svojim pravnim zastupnikom u prostorije uprave kriminalističke policije Beograda pristupio je Zvezdan Terzić. Nakon utvrđivanja identiteta
zaključiše da to jeste Zvezdan,
a po osnovu rešenja suda Terzić je u zakonskom roku sproveden u centralni zatvor u Beogradu.
A gde je bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije osumnjičen za malverzaciju u prodaji fudbalera bio, nije ni bitno. Sad je naš, a ne njihov. A sa njima imamo sporazum koji garantuje da je Zvezdan zapravo zajednički.
Činjenica da predaj dolazi neposredno nakon potpisivanja sporazuma sa Crnogorom jasno ukazuje da je manevarske sposobnosti sakrivanja su jednostavno sužene sa ovakvom vrstom saradnje.
Skoro istovremeno javilo se i srpsko-crnogorsko čedo Stanko Subotić-Cane, i to baš u danu kada je pušenje strogo zabranjeno, što je čista slučajnost, ali divna simbolika. I to sa ponudom tužiloštvu od 5 miliona evra za odbranu sa slobode. Ko zna, možda i Cane stigne.
Predlog broj 6.
Ćutala bi Nata Mesarović da je trebalo još 11 meseci samo da se iz Brisela ne prenemažu zbog srpskog pravosuđa. Izvinjenje nije bilo. Već je sasvim slučajno, baš u danu kada je pristigao izveštaj o srpskom napretku u eurointegracijama, predsjednica Visokog saveta sudstva, ona o kojoj su se napadi prosto odbijali, sasvim toplo zatražila.
Razumevanje, jer ako se vrše korenite promene, onda se treba dati podrška, treba se dati podstrek i naći razumevanja za neke greške koje sigurno nisu namerne i za koje vam obećam sa ovom mesta da će Visoki savet sudstva i sudstvo u Srbiji učiniti sve da se te greške podvedu pod evropske standarde i da se isprave.
Biće to pravosuđe u stanju konstantne reforme.
Predlog broj 7.
I bijade, kako Vuk reče.
Vlada će zvaničnu odluku o tome doneti u četvrtak na sednici i ne bih želeo da prejudiciram šta bi mogla biti ta odluka vlade, ali...
Kad već pitate...
Lično mislim da su stvari takve da se nisu stekli uslovi da vlada pozove kosovske Srbe da učestvuju na ovim izborima.
Bio je to šef diplomatije Vuk Jeremić u stavu čvršći od predsjednika Borisa Tadića.
Vlada će doneti svoj stav, a nakon toga ću se i ja oglasiti. Ja idemo redom.
Srušio je tako predsjednik neosnovano, ali uvreženo mišljenje da se u Srbiji on pita više nego vlada. I to u slučaju još jednog biti ili ne biti za kosovske Srbe, to jest izaći ili bojkotovati vanredne izbore proizašle na vrhuncu karambola što nastade na Kosovu, izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Opet je Srbija propustila priliku da nešto napravi za sebe i za Srbe na Kosovu.
I da zaključimo kako smo počeli, i bijede baš onako kako drugi Vuk, onaj Drašković, nije sugerisao.
Nije patriotizam terati te ljude da budu taoci
jedne autistične politike koja se do sada vodila prema Srbima na Kosovu.
Izbori su decembra 12. Tiče li se to vas?
GAF nedelje. Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gost Radija Slobodna Evropa je advokat iz Prištine Azem Vlasi, nekadašnji funkcioner u bivšoj Jugoslaviji i jedan od najpoznatijih Miloševićevih zatvorenika. Pitali smo ga kakve vi ima kontakte sa kosovskim Srbima.
Evo, upravo sad dolazim otuda, zvali me ceo dan da nađem vremena za Kim radio i televiziju koja funkcioniše u Čaglavici, da im nešto kažem baš po pitanju učešća Srba na predstojeće izbore i tako. Kad god mi se nešto obrate, što god ja mogu uradim, ali ja imam dobre kontakte, oni mene kao građanina, kao Azema Vlasija, čiju biografiju
znaju,
mislim da uvažavaju.
Azem Vlasi, gost našeg radija, nedelja 14. novembar u 9:30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa jedna zanimljiva priča iz Gornjeg Milanovca koja na jedan drugačiji način sagledava problem nezaposlenih u Srbiji. Naime, iako u Moraviškom okrugu posao čeka 23.000 nezaposlenih, niko od njih nije zainteresovan za rad u rudniku. Zato se već 5,5 godina u rudniku olova i cinka na planini rudnik kod Milanovca zapošljavaju rudari iz Makedonije. Priču o njima napravio Vladimir Nikitović.
Prvi rudari iz Makedonije u srce Šumadije stigli su pretposljednjeg dana maja 2005. godine, samo par meseci pošto je uveden stečaj u rudniku Zletovo u kom su do tada radili. U proteklih 5,5 godina kroz rudni holova i cinka u rudniku prošlo je 150 makedonskih rudara, a sada ih je ovde 46. Uglavnom su to jamski radnici, ali tu je i nekoliko inženjera, među kojima i inženjer geologije Aleksa Kocevski, koji je u rudnik doveo prvu grupu svojih kolega i u ovoj varošici ostao do danas.
Jedan naš prijatelj je dao telefon vlasnika ove firme, u godinu dana pre našeg dolaska se firma privatizovala. Čuli smo se sa gazdom, dogovorili se, došli smo da se vidimo i što kažu za 3 minuta smo se dogovorili.
Marijan Manov, koji je kod kuće ostavio suprugu i dvoje dece, u rudničkom kraju je punih 5 godina. Kažu da su on i njegove kolege odlično prihvaćeni i da su se tu već odomaćili.
Pa izlazim ja, pogotovo često izlazim. Imao sam i auto, tu sam prodao sad.
Gde najčešće izlazite?
Nađemo neke kafane tamo.
Kako se vas prihvatili?
Dobro, do 5 godina s nikim nisam imao nikakvi sukob. Svi mi znaju, pozdravim.
Makedonski rudari mesečno zarađuju od 350 do 450 evra. Nemaju prevelike troškove jer žive u samačkom hotelu gde im je obezbeđena i hrana. Najviše ih tišti odvojenost od porodica.
Najteže što smo, evo, daleko kuće, 500 km. Muka nas je naterala da radimo taj, da se proživi neko.
Ima puno posla, je li teško raditi?
Pa radimo, ja sam znači rudar palioc, posao izuzetno, da kažem, težak, ali eto, mora tako da se radi.
Inženjer Aleksa Kocevski ističe da rudari iz Makedonije imaju sjajnu saradnju sa domaćim kolegama. Moramo biti solidarni i verovati jedni drugima, jer od toga može da nam zavisi život, navodi on.
Mogu da kažem da imamo izuzetno korektan odnos i s naše i s njihove strane, tako da uopšte se ne delimo naši i vaši.
Za Radio Slobodna Evropa, sa rudnika Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti podržao pregovarački proces Prištine i Beograda. Više od 100 javnih ličnosti pozvalo Srbe da učestvuje na kosovskim izborima. Nisu pronađeni ostaci meteorita kod Bujanovca. Oslobođena Aung San Suu Kyi. Odbojkašice Srbije izgubile od Italije. Danas sunčano i toplo do kraja dana, temperatura 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan vikend, želim vam Andreja Backović i Nebojša Gradeža.